Нақ 65 жылы лек, біздің бабаларыбыз Гитлер Германиясын жеңген. Шул соғышта менің бабам да қатнашқан. Бабам тұрында сөйлемейше болмас. Шынки менің бабам да шул соғышта қатнашып, геройларша халек болған. Міне, нәрсе деп айтасым келе, менің бабам халек болғанши әлі мұнда қайтып келген. Әйтерге керек, соңғы күннәрін, көкіреклерін киіріп, тішлерін нашылай көрсетіп, міне батырларша жерді. Тішлерін көрсетіп, шынки бір размерға тішлерін зорырақ беріп шығарғаннар. Бір қашанда өзіңді қисырттырма, күшің жетмесе тішле, ләкин татарлығын бітірме дей тұрған болды менің бабай. Между прочим, менің бабай соғыш уақытында Гитлерді өлтірген кіші. Әйе. Ләкин бұл уақиғаны соғыштан соң екі ғана кіші білген. Бірсі Гитлер, екіншісі бабай. Ләкин соғышқа кіргеште андай батыр болмаған. Не айтсаң да, немісше білме, не орысша, шондай бір халін сөйледі. Екі окоп, бірсінде біздікілер, екіншісінде неміс снайпер отыра. Бір сағат отыра снайпер, екі сағат. Біздің окоптан бас тігуші кіші жоқ. Шол уақыт хайлакерлік қыла снайпер. Иван деп қысқырып жібере. Біздің окоптан Иван, чего деп башыңна көрсете, снайпер мылтықтан алдан шап. Жоқ Иван. Николай. Николай да башыңна көрсете, мылтықтан шап. Николай да жоқ. Пётр. Пётр да башыңна тыға. Снайпер өзі үшін ішлей. Әтігінде біздің окоптан менің бабай Кәлимулла деп айтмаса ғана ярар еді. Кәлимулла деп айтмаса ғана ярар еді. Бүтін орыс есімін атап шыға снайпер. Ә, біздің окоптан баш тығушы кіші жоқ. Шул вақытта менің бабайның башына бір фикір келе. Ол бірден бір білген немісше Ганс деп қышқырып жібере. Снайпер өз есімін ішітуге Яволь деп башыңына көрсете, бабай мылтықтан алдыған шалт! Итимей. Ганс қаша. Бабай таған Ганс, тіге пәт Яволь. Бабай таған пух, таған тимей. Ганс, Яволь, пух, тимей. Ганс, Яволь, пух, тимей. Ганс, Яволь, пух, тимей. Ганс өзіде отырай, бабайның есімін білбей. Қаян білсін ол Кәлимулланы. Бабай знай өзін екен, Ганс Яволь пух, Ганс Яволь пух, Ганс Яволь пух. Бір-екі сағаттан сұқ снайпер түзімей, служит түзөбірек отыр, аяқлар бітті бетінді мұнда қазір. Бабайның бұл батырлығы тұрында Жуков біліп ала, қаманың өзінің штабына шақырта. Келе бабай Жуковның штабына таба, Жуков көріп аладағын, что боец, ранени, да? Нет, не ранени, а, вражеский осколок. Да не вражеский осколок, немецкие пули. Да не немецкие пули, у вас там собака снаружи сходила, я наступил, вот это самое. Бабайның батырлығынан хүрмәт итеп, Жуков аның көкірегіне алтын йылдыз ордені тағып қоя, һәм особый секретный задание бере. Ничек тә болса Германияға барыға, һәм Гитлерні өлтіруге. Бабай айтты, мен ничек барайын? Мен немісше бір сөз де білмеймін дей. Бір қайғыда түгел дей Жуков. Һәр шыраған немісқа қолларын көтерді, хай Гитлер деп қышқыр, олар сені өзілеріне китерлер дей. Бабайға бір тікегіне немістен тартып алынған киімдер кигіртелер. Кете бабай вражеский тылға особый секретный задание өтерге. Жилкеде күн плащ, бұтта шалбар французский, аяқта күн итік итальянский, башта түбетей мамадышский. Штирлиц конкретный. Хар шыраған немеске, хай Гитлер, хай Гитлер, хай Гитлер, хай Гитлер. Швайцер келіп кіра Берлинге. Абер келін жалық-жалық келіп тұра. Мында Макдональдс, тегінде гипермаркет, юхиди, налоговый полиции. Тегінде пішмақта бабайға көздер қысып қалалар. Бабай тілерге, хай Гитлер, тілер хай-хай. Шулай тұрып, келіп кіре, бабай қарай, қаршында рейхстаг. Қазір кіремді, Гитлерінің башына біріні тартамда, аннары қайтып, мұнша яғып, рәхәтләніп, мұнша кірем. Аннан шығуыма, менің Гүлжи ханым үстел үстіне бәліш отыртып қояшақ. Шол үстел артына бірсінен соң бірсі туған малайларым келіп отырашақ. Әкші қызым менің алдымау келіп отырып, барланып тұрған бәлішіне ауыздарым пішіре-пішіре ашығы башылашақ. Ашықмағыз, балақайларым, ашықмағыз. Сіздің отағыз Гитлеріне жеңіп қайты, қазір біздің үлде бар тек бәрекетлік, қамуллық қына болашақ деп. Бабай қиялға батқан арада, қарай, қаршына неміс офицері келе. Бабай қиялға батқан, тегі сөздерін ұртқан, тегі қәлләр нешік деп құшқырып жібере. Тегі неміс офицері, олаға шүкір дей. Бақсаң ісе, көрші ауылдан нәсих болып шыға. Аны да Сталин жіберген бұла Гитлеріне өтіріге. Ләкін бұл уақиғаның азағын мен сізге келесі шырашылар да сөйлеп өтірмін. Нәрсе деп айтасым келе? Менин бабам 90га хатлы яшады, ләкин бер вакытта да үзенең сәламәтлегенә зарланганы булмады. Һәм мин инде шушы яшкә хатлы җитеп, минем һәр әгъзама бер врач. Җәлән минем башыма невропатолог, күзгә окулист, тишкә стоматолог, йөрәккә кардиолог рәхмәт. Аннан соң китә ашказанолог, проктолог һәм хирург. Кемнәр әзерләп бетерә боларны? Кайда әзерлиләр бу врачларны? Без сезнең белән хәзер мед университетның экзаменын карап